Vulaka l'America.
Uto Washington DC.
Sango Mokili Lelo, édition Abisso, il y a 17h temps universel, tout 18h, il y a Kinshasa et Brazzaville. Boye Malamu na Sango Mokili Lelo, et y est Pesameli Bino, na Lisungi, ya Batuma, Alimasi Kalala, na Bob Martin, na Nzela ya Singa, na Nit Talani, Azali Nangai, awa na studio, Puna Sango, Ezali, Wabino, Edi Isango. Na Sango Mokili Lelo, Joe Biden a pesi bokonzi pona mwa ntango na vice-présidente Kamala Harris aux États-Unis, mokonzi Amerika a tiami na anesthésie générale to na kolalisama pona mwa ntango pona kozalisa lisi na l'hôpitalo. Mabongisi The Century ebimisi rapport moko ya lisanga ya ba media efundi mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratike Joseph Kabila na libota nyaye na kopengwisa misolo ya mboka tukoyoka awa molobeli ya Joseph Kabila Julien Lubunga.
Yangona na lobi eloko moko ya sika ebimi na ba rapport oyo ezali ke
Manguli Masika everbo ya Ebola ezali kubanda kopesama na Beni.
Bato bazo kandisa ke oyo lisusu eske eza ya makasi tote
Mangole makomi lotomo pona balakisi pe basali balita na Congo Brazzaville. Lelo mokolo ya diaspora to diaspora tokolanda nzela ya bozungi na ya bayindo ya Amerika na ekolo Congo Demokratika mingi bayeba kate ete motangu ya bato batinda mabo umbu na Amerika kuleka moutaka na basin ya Congo to pe na ekolo Congo Demokratika. Eric Impion mobandisi ya misala miango to pe ya tourisme memoriel alimboli yango na Edi Isango mosali na bino kasi ya mbona yango sango na bokuse na Nanit Talani.
Awa na États-Unis ndenge uchi koyoka tata wa mboka Joe Biden apesi bokonzi na mwa ngonga na vice-présidente na ye Kamala Harris mpo atiami na anesthésie générale mpo na examen moko asengeli kosala oyo ebenga microscopie yango nde etalaka bokolongono bwa colon na centre médical Walter Reed pembeni na engumba ya Washington. Joe Biden oyo azali na mibu 79 ans azali kosala examen yango mpo na bilan na ye ya santé ezalinde mbala liboso na mboka oyo mwasi ya kozala mokonzi ya États-Unis atako ezali kaka mpona mwa ngonga soki anesthésie sili Joe Biden ya kozongela bokonzi bwaye kaka awa na États-Unis ba démocrate o ezali parti politique ya Joe Biden ba sepeli makasi mpo chambre des représentants et voté na tongo ya lelo o ebingami plan ya réforme sociale ya président Joe Biden kasi singeli pe sena endima yango yambotata mokonzi wa mboka ya kosakola yango soki mokano oyo ndimami etelo ya bana miketo maternel ekozala pamba pona bana nyonso. Misala miambula matari miabokonongono wanzoto na Nord Kivu na Congo Démocratique miyebisi ete miko banda kopesa mangwele miabokono Ebola na vaksi ya sika ebingani RVBO ko banda suka ya mposo eye. RVBO endimami na OMS na Union Européenne. Dogo tolo Janvier Kubu ya mokambi ya division ya santé etuka ya Kivu asepeli na misala miye mizali ko salema na minganga. Bavandi ya Bunia bazali na ville morte pona mikolomi balé na bobengi sami wuta lelo ya Union des associations culturelles pour le développement ya Ituri. Bateki bake kote kate ba boutique na nzela ya boulevard ya Libération pe na avenue Ituri efongwa mite. Lisanga unadi liyeli talaka culture na développement ya Ituri lizali na kanda mpo ba simba mando ki bazali se kokoba koboma bato mingi ata ku état de siège e kokisi sanza motoba. Pite londe bizalaki ya kufungwa makasi bana baike batikalaki na ndako. Bato sambo ya mouvement citoyen génération consciente bakangamaki lobby jeudi na mbanda kampo balingaki kotambola na kimya kasi bakonzi bapekisaki marche yango. Mokonzi wa bango Joseph Bayoko azali na kati ya bato oyo bakangami. Génération consciente ezali kosenga na tata mokonzi wa mboka ya RDC Félix Tshisekedi alongo lande gouverneur ya province na bokonzi. Maire ya mbanda Alain Alain David Bompoko asengi na bango bazala motema mulayi kasi basala makambo na makasite lisusu alobeli bokono bwa Ebola pe na marche mosusu ya Union Sacrée kaka mokolo wana. Claude Mouayimana, moi Rwanda, oyo akoma moi Ecolo France, akobanda ko samba na France, omo kolo mwa lundi, ekoya afundi sa main pona génocide rwandais ya 1994, tango azala ki mo memi motuka ya hotel, batoko leka 8000 mingi mingi batuti, ba boma maka, ba bofunda mi boye, boko wume la sanza moko. Claude Mouayimana afundami ete apesa ki maboko na babomi pona komema bibembe bisika mingi. Nano azali na boloko te kasi akoki kokota boloko ya libela soki emonani ete asala ki makambo maye azali kofundisama. Azali na mibu tukusambo. ONU ezali komitungisa mingi mpona bokaoki ya mabele ya mboka Somalia epai wapi koleka ba milio mibale ya bato bazangi mai na bilei mpe bakoki kokufa mpona yango. Bibwele bizali pe kokufa po mai na matiti na bango ya kulia bizangi. ONU ebakisi ete bato baye bazali pe kokoba na pasi ya bitumba ya bikonongono na ebele ya changement climatique. Kaka ONU pona kosilisa ezali kosenga mbongo koleka 231 milyon ya ba dolar na bato ya moto ya malamu pona kosalisa Madagascar.
Matondo mingi na nititalani, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Joseph Kabila mokonzi ya kalaye kolo Kongo Demokratike na libota liaye bafunda mina kupenguisa mitsolo mingi pe na kosomba biloko mingi lokola ndako na Washington pe zinga zinga. Mabungisi The Century awa na États-Unis nde elobi yango na rapport ebimisi lelo na lisungi lia lingumba lia ba media mingi ya mokili. Na benga ki mosungi tope mopesi toli ya Joseph Kabila, Julien Lubunga, Bia Ombe, Tolanda.
Ona biso makambo oyo bakomi po ba publier lelo eza likambo ya sika te po esala lelo mbulaka ata mitano chaque année basalaka kopublier ke président Kabila aza na mbongo ebele, président Kabila aza na basosiete ebele, président Kabila oyo na boye ke oyo sikoyo balobi ke président Kabila atongi bandako na libanda ya Congo wana nde président Lokuta po na kanisi na banza eza ata president moko te oyo asi aleka na Congo oyo moko nyonso oyo atikalaka kozwa na Congo asaleli yango kaka na Congo balakisa ata esika moko mpenza Kabila asomba ata ndako ya moke na mboka mopaya mboka mbongo nyonso oyo azwaka na mosala na ye awa na mboka ya bakoko na ye asalela yango mpe awa na kati ya Congo yango ainvestir na mboka na ye sikoyo bato bakomi komona mabendenge ombre nyonso ainvestir na kati ya Congo ekomi kopesa bato mpona nini baninga bamosusu bapenza mosusu mboko na bango ekendaka na Belgique, États-Unis, na France koe na boye ke ya ye nyonso etikali ebele na Congo.
Kasi batangi kaka ye moko te batangi libota na ye batangi ndeko na ye na kombo ya Selemani oyo ezalaki mokambi ya banka BGFI Bank na Ecole Congo Democratique balobi eza na nzela na ye nde makambo wana nyonso esalaki ONU par exemple espesaki mbongo mpona kozongisela Congo me mbongo wana eleka na banzela wana pe bunga.
Yango wana na lobi eloko moko ya sika ebimi na barapport oyo ezali ke eza kaka makambo te yotaka chaque ane eyaka ezongaka kaka ndenge wana leki na ye ya mwasi aza na salon de coiffure leki na ye ya mwasi asali boye na boye bana na ye baza na bambongo ebele baza na basosiete ebele batikala ata mokolo moko te kolakisa ke president Kabila ayibaka mbongo esika boye asaleli yango esika boye nyonso wana ezali kaka kokongisa bato mutu mpona kolinga ko saki bato bazwa makanisi ya mabe na mokonzi oyo atikalaka kozwa nyongo na ntango azalaki kokamba Ecolo Congo atikalaka kozwa nyongo na libanda te yango wana bato ya libanda bazokopela te na ndenge ye akonzaka mboka.
kasi bino bokanisi ke tango babimisi yango pona mobu oyo eza na mbano na makambo etali politique parce que tokomi na suka ya mobu 2021 bon 2022 kokoma presque otoba na français année préélectorale ou électorale bokanisi eza lié na politique to te
kabila aza musala na ye aza mutasalaka poli mais na nati ngonga toza kosolola ngai na yo boye atikala koyusa mutu moko te keno ye aza kokanisa boni mpona makambo ya élection maponani oyo ezali koya nano atikala koloba yango te soki wana nde ezali kobangisa bamosusu bakanisi keno bakongole bayokanisa malamu oyo nyonso bamalamu oyo nyonso kabila asalaka na ntango aza kokoza mboka na ye bazela so mokolo ya élection alobi azwi décision ke awela bokonzi menano alobi eloko moko te yango nazomona ntina moko te ya bato babanda kobebisa nkombo na ye na makambo oyo ezongaka mbula na mbula mbula na mbula makambo moko ezanga motu ezanga mokili
e verbo nde nkombo ya mangole ya sika ya ebola ebandi kopesama na beni bolai na erikas moisi
Dokotolo janvier Kubuya Mokambi ya division ya santé na etuka ya Kivu a singi na ba fandi kondima mangbele ya sikampo na bobundi si bokono bwa Ebola.
Aujourd'hui l'avantage c'est que nous disposons
Lelo mami maisengo ezali ete tozali na mangbele penza eye indimami na mokili mobimba. Yango ekeseni na otusala ki mikolo mileki po ete yango ezala ki ya komeka kaka. Lelo kasi tozali na esengo ya komunisa na bino mangbele eye eko pesama na mikakatanote. Ba etoko pesa zali ba koni, ba kontakt pe ba kontakt de kontakt. Toko pesa pe ba ebasala kanaba l'opitalo. Lelo tozali kasi na esengo ya komoni sanabino po ete toba biangaki. Bopesa mibwa mangwele, bokobanda kala mingi te.
Le plus rapidement
ongambu ya bavandi ya ingumba beni boyei bwa mangwele maye bozali na ntina te soki bokusunga solote kosilisa bokono tulanda bilenge mibale
omoni misusu esi eleka ya ebele basalela batu ezaki konteste na batu sikoyo nde bato bazokanisa ke oyo lisusu eske eza ya makasi to te me biso tokiosenga nanu na guvernema basensibilize batu mpo koyela batu mangwele eza nango probleme te me sikoyo ifo motu ayeba mangwele nini alingi azwa avant ya kobandopesa batu nakanisi ke batu baza bakoba ete toza banyama te ifo babandaka kosensibilize batu mpe na bateknicien mutu na mutu soki oza na médecin na yo oza na munganga na yo banini donc abandi kocomprendre nanu mangwele wana baexplike kutu bakoki obanda nanu na baminganga wana babandi nanu séance mpenza ya sensibilisation na baminganga sikoyo baminganga wana nde sikoyo bakotisi bango na baveni na bakartier na bamboka nyonso bango mpe bakoma owa explike babandi nanu koexplike batu mangwele wana avant batu bazwa yango na pete kaka boye te nono biso tokiosenga batu bazwa mangwele wana soki biso mpe tocomprendre eloko yango bamangwele yango eye ebele ebele bo tanve pa biloko soki eye ebele ebele moto azanga ya wapi opona
découverte oyo ya vaccin herverbo eza malamu mpona kokende liboso ya arsenal ya bonganga ya mboka na biso tokanisi ke ekobongisa ekopesa pe un plus mpona kosilisa bokono ya ebola tosengi biso bafandi ya beni bakonzi ya mboka basimbela yango maboko mpo ekende liboso lokola bokono eza nanu awa ifo mpenza bainitiative ya boye nde tozolinga
bokono bwa ebola bozali mateta mingi mpo ete bobomaki bato mingi na bokono ya mbala zomi mpo batosaki te mikano ya minganga uta ingumba beni erikas mwisi mpo na veo afrika
na congo brazzaville balakisi mpe basali baike ya leta bapesami mitindo ya kozwa mangwele ma covid-19 na lotomo arsène severin
Ministre ya Mateya Jean-Luc Moutou a beti sete. Mulakisi oyu akukatisa mangwele ya COVID-19 te, akoyali susu mosala te banda mokolo mwa 30 novembre. Kasi ezala na kabinet ya ministre tope na service ya ba examen to bengi la DEC esengeli lelo kulakisa mokanda mwa mangwele to pas sanitaire ya mbo ya kokota kuna. Toyo ka ministre Moutou.
Soto sangisi ba tambiba bitelo awa na mboka Brazzaville pona ko yebisa bango lisusu likindo wana miambo la matari to eteto ya kosalela mikano wana lelo awa boyesogo ye epai na biso na kokota epai na biso kuna esengeli papa olakisa te oyo osi ozwaki vaccin soki nani ozwi vaccin te ozela okota lisusu na la DEC te okota epe lisusu te na ministere epai na biso te.
Okati habite ulope lokola, bakambi basi bazwi mitindo. Igor Itama Mosoko, moko proviseur ya lise ya lokolola, apesaki makanisima ye.
Ba proviseur nyos na ba personnel ya chaque établissement, isengeli na bango ba se vacciner. Pona esongo na bokono ya COVID-19. Moto yo akozala na pas sanitaire te, akota na ba administration te. Biso de décider, oloba pe na bo baza sima na biso, bale ba se faire vacciner, pona bokono le kananzela ya enseignement te.
Mula matari ya Congo Brazzaville ezali kokoba na misala mia operation coup de poing pona COVID-19. Ekolo America ebonzela ki Congo mili kama pe kama sambo ya dose ya vaccin pona kokatisa mangwele na population. Docteur Alexis Moru Moyoka oyo atala kamambi ma kokatisa mangwele asenga ki na population bazala na bobangite.
Bakolo vaccin baluite na mboka na bango kuna bazo utiliza ango. Bango bato bazo representer gouvernement ya États-Unis. Batika koyoka makamba lokuta rezo leka na ba rezo sosyo, ba yoka information officielle. Ndenge to wuti koyoka na monoko ya Etats-Unis d'Amérique, ndenge l'OMS pe lubi, ke vaccin wana ti lelo, ezali vaccin ya malamu, pona ko protéger bis na mokolo ya lelo, okeke ko rassurer bato nyonso, ke ndenge premier ministre a lubi, ke biso esengeli to vacciner 750 000 personnes de plus na 45 jours au tobandi opération coup de poing, to alina ba vaccin nécessaire, ba vaccin de qualité pona ko sala mosala.
Kasi bato ebele nanu bazwi vaccin te, mingi kutu kati na bango balingi koyoka likambo yango ata mokie na matoi na bango te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Lelo mokolo ya diaspora to diaspora to lubelaka bana ba ekolo Congo Democratique ba vanda kalibanda na mboka tokolanda nzela ya bozungi ya bayindo ya Amerika na ekolo Congo Democratique mingi bayeba kaete ete motango ya bato batinda makabo umbu na Amerika ya koleka na mokili nde bautaka na Congo tope na ekolo Congo Democratique. Eric Impion mobandisi ya misala miango pe ya tourisme memoriel alimboli yango na mituna na ngai tolanda.
Lelo tozali kolobela diaspora na Croix de l'Amérique, VOA Lingala. Tozali na États-Unis, boyebi ba yindo bazali ebele awa na États-Unis, pepi na Amerika mobimba, ba Amerika ni ba yindo bazali ebele, mais sikoyo souci na bango, koma mingi kuluka, bisika bauti, racine na bango lokola balobaka. Toyebi na développement ya science, awa batu mingi ba koma kosala ba test ADN ba yeba kategori na ngona bazali tumuni meme ba grand vedette ko sakola ba suba bi baza ba tu Afrique de l'Ouest et puis ba ki utia misolo kuna lokola ba Oprah lokola meme Steve Harvey na ba susupe kala mingi te boxeur tu ebi Mike Tyson ye pasala ki alobi aza mwana ya Congo, bon, petit moi, esengo na bana ya Congo. Pono lobila yango, tu yambi lelo na emission na biso Itali diaspora, mwana mboka ya Congo avant d'accord en États-Unis na Ohio, azali pasteur, mais azali pe investisseur. Kombo na yezali Eric Impion, toko obeta masolo, pono yango azali initiateur ya conférence ya yambo, esalamaki na Congo, na sens ya kuluka, tourisme memorial. Mbote ndeko Eric.
Mbote ndeko edi, boniyo.
Osala ki na mois de mai, mbala ya yambo, conférence ya liboso, kazaki pona kuluka, tourisme memorial. Pona nini osala ki yambo?
Matondi mingi ya ko bengi sanga mokolo ya lelo. Elo ka liboso esengeli to yeba ete bandeko ebele tofanda na mboko mwa wambule ebele. pe bande ko ebele na ndenge to tambolaka ba beta la rabiso lisolo ete bazabana ya Congo pe balingi ba koko na bango bauta na Congo pe ba memamaka na mboka olokola baumbu pe bazalaki na posa ya ko luka ko kotambola pe ko yeba
tango zolo bande ko ebele ba nani po ba
bande ko ebele ya ba indo ya ba americain mingi ba bazana posa ya koya ko kutala mboka koyeba iskani ba koko na bango bazoma wana ya liboso ya mibale eza pe kaka na Amerika wate na mboka Martinique po na sala kape mosala na radio moko confessionnel kuna pe posa wana eza mwini kasi nazalaki na ba réponse te na kozonga na Congo pona koyeba ndenge makambo yo salama tomonaki ete mituna wana ezalaki vraiment na actualité te bato mingi bakipaka yango mingi yango tolobaki yango toya na bandeko oyo balingi kovisite mboka esengelaki to lamusa mboka ya bandeko na Congo po bayeba importance ya mituna wana po ete ntango tokoya na bandeko basunga ete makambo wana esalama malamu
olobeli tourisme memoriel bato bakenda kosala tourisme po baexplore badécouvrir makambo na curiosité na bango me na Congo eske okanisi bato bayebi tourisme memoriel yango elingi eloba nini
justement ntango tosalaki milulu wana na mois de mai ezalaki po tosunga bato bayekola makambo wana po mingi bayebaki yango te omoni soki balobi naki kosala tourisme c'est-à-dire ke na olongo esika moko naki na mboka mosusu mpona kotala makambo oyo ekosepelisa miso na nga mpe kosala ngai esengo mais tourisme memoriel ezali nazolongwa mboka moko ke na mboka mosusu mpona kotala nano makambo mpona esengo te mais mpona kotala bisika oyo makambo esalama mingimingi makambo ya mabe yango neti oyo biso tozokosala tozoluka toutilize makambo ya traite des esclaves, traite négrière, donc ndenge ba koko na biso, bandeko na biso, bamemamaka na Afrika, lokola baungu, pona koya kosala misala na Amérique pe na bamikili mosusu.
Ezali bongo mpona kokundola mayele lokola tolobaka, kozongisa na mayele ya bato, ndenge nini bato bazwamaki, bamemamaki mpona yango. Me ozoloba awa bato mingi bazoluka koya Congo, bayindo ya awa, me ndenge tolandaka na bamedia. Ibani mingi teke ba esclave ya ba uta mingi na Congo tomona ka mingi même awa ba tolobaka mingi Senegal pe Afrique ya West
justement batu mingi ba yebite que makambo wana ezaka bongo mpona batu mingi ba mona kaka mboka Senegal ba mona ka Ghana yango d'ailleurs mouvement mingi ezo salama actuellement eza que batu mingi bazoke na bamboka wana batu mingi kutu bakamwaka ngai so na lobi ete à peu près 45% ya baesclave oyo bauta Afrika bauta na Afrique centrale na parti oyo royaume Congo ezalaka royaume Congo ezalaka Congo RDC Congo Brazza na Angola principalement
na
ndambu ya Gabon voilà batu mingi bayebaka yango te yango justement démarche na biso tomosala tozosala eza mpona nano kozongisa vérité solo eza nini solo eza ke atako bandeko bazokende mingi na Ghana na Senegal pe na Afrique de l'Ouest po bango basi babongisa bisika bakrea bastructure po bato baya mais na Congo ejoua role moko important na makambo wana esengeli ete tofungola miso po ke biso mpe toatire tomema bandeko ya kovisite mboka na biso
45% lokolo zoloba bino bozwi bashifre wana wapi po awa tomona kandenge nalobi badocuma ezali badocumentaire mosusu mpe ezali mpe bato balobaka bino bozwi bashifre wana wapi
parce que okei na par exemple na site internet ya Nations Unies otape kaka route des esclaves okomona bakartographie bakarte ya mokili ndenge bamouvement esalamaka okomona ete principalement baesclave bautaka na Afrique centrale na Afrique de l'Ouest mingi ezalaka ba porte de sortie. Nati ekuki mpona kobimela. Mais mingi batu bauta na Afrique centrale ba étude plus approfondie et salama ezo salama petit lelo oyo eza attesté vérité scientifique oyo abato mayele basala ete batu mingi bauta na Afrique centrale na Afrique de l'Ouest mingi ezalaki ba porte de sortie. Ba carte ezali na ba site ya Nations Unies na site ya UNESCO oyo kokuta biloko wana. Eza makambo ngai na kebite.
Na basitu wana toyebi ke baloba e Congo esubisa soki troite plus de trois fois ba vague ya traite ya banoir
En fait, comme Congo, à part le fait que Bandegobele, Zoama et Panabiso, le Kolabaoumbo, Congo est le seul Mboka, Naïvité Nabalingani, Mboka Kaka, ou le Mokona Mokili, Oyo, et subit ça, trois sortes, il y a la traite à l'esclave. Il y a les bosso, traite au Balobato, une traite négrière, traite transatlantique, Oyo, Oumbo, Andobi, Manandila, il y a l'océan Atlantique, traite arabo-musulman, dans la partie ouest et est à Congo, il y a aussi au Kenya est à Congo, bas côté à Goma, bas côté à nord qui vous cite, qui vous province orientale, au moins là qui bas Congo il y a bas arabisé, ils ont ma casse ici les lots, et côté Kunana, na bas Beskla, bas okay, côté à Moyen-Orient, et puis tous en a traite interne, hein, notamment Isalamaka, Nassima et colonisation. Héritage ou alliance les alliés, tout singuli tout chamo en valeur.
Aujourd'hui le Baba Kambuya Afrique centrale, mais tout ça là qu'un reportage moi quand même dans la Voix d'Amérique, bah kinda qui na Angola, bah la qui si, bah ou bah si bah bon ici bah ça là bah site, puis bah lobby bah kunande bah esclave bah bima qui mingu koleka na gouverner zaki un peu.
Surtout au Tali, Ndenge, d'abord, les lois ils a prouvé scientifiquement, historien, puis bah archéologue belge na français. Bah, ça a dit, bah, travaux en 2019, que Congo Mobimba, et Zala qui, et Zala n'a pas marché d'esclaves dans Congo Mobimba. Attends, dans Mboko, il y a un bout de Sinangaï, où il y a un bout de Kabaoumba. Si Koyo.
Mboka Mboni.
Mboka Mouchi. Mboka, Mboka O, Maman Nanga, Botama Nama Indobe.
Mboka
Mouni, il y a des esclaves, et Zala y Kouna. Alors, bah, esclaves, bah, n'est qu'au Outa, dans Congo Mobimba. Dans la province orientale, dans l'Équateur, dans Kassai, dans Sankourou, dans Batounios. Bazoya, Makolo, si bah mingi bazo na partir d'abord à partir à Kinshasa bah mususu banyai kokati sa na Mimosa bah bimi na nzela ya Braza pour bat bimi à côté à Bé à Luango bah mususu bazo kende makoloti matadi mwanda mutuno nga na kotuna simple pona nini na kozua pona nini fallait comme mabatu de Kinshasa ti Angola alors que tu yebi que Congo pas na côté atlantique. Ici, quand on parle de Diego Kawa, on a dit qu'on a pour nous bimis. Donc, Angola, Zaki n'a pas tout, on a dit qu'on bima, c'est vrai. Mais après, on a battu Bélé, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on
UNESCO, et Pessa Missolo, on a bambou, quand on a disponibilisé ça, l'obi, ce boussali, en Macambutali, la route des esclaves, à Pessa Missolo, gouvernement, d'un de Mouzouba, gouvernement, il y a Congo, et dans la même, il y a Congo, Brazzaville, et Boujaraté.
Bon, il faut qu'on y ait, UNESCO a yaka kozo esika ya mbula matalite. UNESCO a yaka a lancé projet, c'est vrai, mais UNESCO a zo yako sunga na oyo mbula matali ya mboka na mboka azogo sa. Donc, esengeli ete mboka na biso, to sala musala po UNESCO yako sunga. Na on a pesio exemple, na musala to sala ki conférence na me, to suka ki wana te, to tinda ki ete, to senga ki na mbula matali ya Congo, a bongisa siti ya Siamfumu na Mwanda esiko yo ba umbo ebele ba kendaka e musala wane lola kanabiso e dimama ki na mbula matali ya Congo pe le 29 août en marge ya journée mondiale ya souvenir à traite négrière et pe abolition na yango to zala ki na Siamfumu na ba membre ya gouvernement na ba autorité politico-social na représentant UNESCO na Congo. Et il pose la première pierre et salamaki pour que si toi n'as pas bougé ça. Tout
comme il y a souka, il y a l'ina cannabis sur les lots, matin de minuit.
Merci.
Na sango na biso ya mokili lelo ya motu ya izalaki.
Awa na Etats-Unis tata mokonzi Joe Biden azongeli bokonzi boye oya pesaki na mwangonga na vice-président na Kamala Harris po azalaki kotia maye moko na anesthésie po na examen moko asengelaki kosala oye bengami coloscopie. Mabongisi The Century ebimisi rapport moko ya lisanga ba media eyeba fundi mokonzi ya kala ya RDC Joseph Kabila na libota na ye kopengwisa misolomi ya leta pe mangwele masika mabengami Hervé Bo ya Ebola ezali kobanda kopesama na Beni.
Lelo ezalaki mokolo ya diaspora toyambaki ndeko na biso Eric Impion oyo alobelaki biso bozongi na bayindo na ekolo Congo Democratique.
sango ya mokili lolo suki awa ezalaki edition ya yambo tokolanda edition ya mibale na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pe tokobako landa VOA Lingala na ba réseaux sociaux na site internet na Facebook na Twitter ezalaki bongo na lisungi ya Bob McLean na mama Fatuma Alimasi Kalala pe wabino
Nani Tetalani
na mosali wabino Edi Isango tokutani na Simangongami Balé na 20h30.